Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін пададзім вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Трагедыя ў Стоўбцах. Школьнік зарэзаў настаўніцу і вучня. За тыдзень Лукашэнка з Пуціным сустрэліся тройчы. Распачаўся судовы працэс у справе галоўнай рэдактаркі «Тутбай» Марыны Золатавай. Гэта да іншае мяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Стоўбцы шакаваныя нажавым нападам 16-гадовага школьніка. Раніцай 11 лютага вучань 10 Б-класа школы нумар 2 ў Стоўбцах прыйшоў у школу з ножом. Ён забіў настаўніцу і вучня, ды цяжка параніў двух старшакласнікаў. На месца здарэння 11 лютага выязджаў наш карэспандэнт Раман Пратасевіч, які распавёў, што горад шакаваны.
Все столбцы шокованы, люди не ведают, что отбывается. Шмат кто напужаны, шмат кто пытается, на вот у журналистов, ти зловили нападника и так далее. А хтось уже виноватит во всем компьютерной гульне, да и телевизор. Однако покуливают просто люди, пускают некие оговорки. Зараз на месте у школы номер 2 протягивает свою працу следший комитет.
Цяпер галоўнае следчае ўпраўленне следчага камітэта расследуе крымінальную справу пра падвойнае забойства ў школе. Акрамя таго, следчыя пачалі крымінальную справу за замах на забойства двух падлеткаў, якія знаходзяцца цяпер на лячэнні. Прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабаковіч распавядае падрабязнасці здарэння.
В районе 7.40 школьник данного учебного заведения прибыл в класс, поставил свой портфель, минут на 10 вышел из класса, когда вернулся, нанес ножевое ранение учительнице. Заступиться попытались за учительницу двое одноклассников, он им тоже нанес ножевое ранение. К сожалению, учительница скончалась на месте происшествия. Двое учеников, которые получили контурезанные раны, они находятся сейчас в больнице. Позже он вышел из класса, также нанес ножевое ранение. В следующем классе ученику старшего класса 2001 года рождения он также скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Затрыманы падлетак ўжо мае адваката. Ён пабачыўся з бацькам, але нічога яму не кажа. Таксама хлопец адмаўляецца даваць паказанні следчым. Вядома, што двое 16-гадовых падлеткаў, якія пацярпелі пры нападзе ў школе, былі пераведзены з рэанімацыі ў хірургію. Адзін з іх, Уладзіслаў Цверко, распавёў журналістам АНТ, што спрабаваў выратаваць сваю настаўніцу.
Я хацеў спасці вучыцельніцу. И, ну, ей класс. Почти защитил.
Тым часам 13 лютага прайшлі пахаванне настаўніцы 50-гадовай Марыны Пархімовіш і вучня 17-гадовага Аляксандра. Развіталіся з настаўніцай і школьнікам сотні людзей. Было кіраўніцтва Стоўбцаў. Труну Пархімовіш выносілі пад звон школьнага званочка. Яе пахавалі на могілках роднай вёскі Шашкі, Аляксандра на гарадскіх могілках. Забітая 50-гадовая выкладчыца карысталася павагай вучняў і настаўнікаў, была паспяховай у прафесіі. Забіты 16-гадовы Аляксандр любіў гісторыю, быў беларускім патрыётам, вёў свае старонкі ў сацыяльных сетках на беларускай мове.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За тыдзень Лукашэнка з Пуціным сустрэліся тройчы. 13 лютага Владзімір Пуцін і Аляксандр Лукашэнка правялі сустрэчу ў Сочы. Больш таго, яны кантактавалі і 14 і 15 лютага. Гаворка ў сераду падчас сустрэчы кіраўнікаў Беларусі і Расіі ішла пра праблемнае пытанне двухбаковых дачыненняў. Лукашэнка падзякаваў Пуціну за падтрымку беларускай эканомікі і адзначыў, што беларускія прадукты харчавання высокай якасці, і наша краіна гатовая пастаўляць іх на расійскі рынак у любых аб'ёмах.
Потому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять неплохую водку, неплохую закуску. Вы это должны четко понимать.
Так само Лукашенко заявил, что у контексте международных отношений дочинений Беларуси и России не порушные. Кто б что не писал и не казал. У подобным тоне выказался и Путин. Он расповел, что Беларусь застается наиважнейшим стратегичным союзником России. У целом российский президент констатовал, что, не глядя на некоторые проблемы, белорусско-российские отношения развиваются и мацнеют. Дальше, после завершения деловой встречи у Сирадом, Лукашенко и Путин отправились на горнолыжную трассу. Вядома, что 14 лютого Александр Лукашенко у Сочи принимал удел у неформальной встречи с президентами России, Ирана и Турции. словах Дмитрия Пяскова, прэс-сакратара прэзідэнта Расіі, удзел Лукашэнкі ў гэтай сустрэчы ніяк не звязаны з абмеркаваннем сірыйскага канфлікту. У пятніцу, 15 лютага, прагучаў шэраг заяў. У тым ліку Александр Лукашэнка назваў суверэнітэт Беларусі і Расіі святым. Лукашэнка гатовы аб'яднацца з Пуціным, аднак не ўпэўнены, што на такі крок гатовыя народы абедзвюх краін.
Мы готовы настолько идти далеко в единение, наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет.
Што да перамоваў, то Лукашэнка заявіў, што тэма падатковага манеўру з Пуціным не абмяркоўвалася. У сваю чаргу Владзімір Пуцін застаўся задаволеным гэтымі перамовамі. Аб гэтым кіраўнік расійскай дзяржавы заявіў журналістам, піша Белта. Цытую заяву Пуціна: «Мне здаецца, праца ў нас атрымалася», сказаў ён па выніках перамоў. Владзімір Пуцін адзначыў, што запрасіў беларускага кіраўніка ў Сочы і для перамоваў, і для таго, каб даць яму магчымасць крыху адпачыць, пакатацца і пагуляць у хакей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня у выніковай праграме «Петарда». 12 лютага ў будынку суда Маскоўскай раённай сталіцы пачалі разглядаць справу галоўнай рэдактаркі партала «Тутбай» Марыны Золатавай. У залі суда калегі ды актывісты сустрэлі Золатаву сапраўднымі аплодысментамі ды авацыямі. Нагадаем, у жніўні 2018 года 14 журналістаў выдання «Тутбай», «Белапан» ды «Беларусы і рынак» абвінавацілі ў тым, што яны незаконна карысталіся паролямі, якія давалі доступ да платнай падпіскі на сайце «Белта». Пазней ад крымінальнай адказнасці вызвалілі ўсіх фігурантаў справы, акрамя рэдактаркі «Тутбай», што праўда, астатнім журналістам прысудзілі вялікія штрафы. І вось цяпер Марыну Золатаву вінаваціць у бяздзейнасці службовай асобы. Ёй пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. У аўторак у судзе дапыталі сведак абвінавачвання. Выступіць на працэсе прыйшла гендырэктарка агенцтва «Белта» Ірына Акуловіч. На судзе яна заявіла, што і далей настойвае на крымінальнай адказнасці для Золатавай. На яе думку, «Белта» недаатрымала плацяжы за падпіску. А значым, што рэдактарка «Тутбай» сваю віну не прызнае. Наша журналістка, якая прысутнічае на судовых паседжаннях, распавядае яскравыя моманты непасрэдна з залі суда.
Ульяна Бабаед, рэдактарка аддзела грамадства, былая фігурантка справы «Белта» і сведка па справе Марыны Золатавы, распавяла, што заплаціла «Белта» шкоду ў памеры 8580 беларускіх рублёў. Па матэрыялам следства Бабаед прачытала 19 нататак на платнай ленце «Белта». І згодна з гэтым яна палічыла, што адна нататка каштавала ёй 451 рубель, суму больше, чым 200 даляраў. У чацвер, між іншым, прокурор агучваў папярэднія паказанні Уладзіслава Кулецкага, гэта зараз галоўны рэдактар «Рэал Дбай» і былы супрацоўнік «Тутбай». Ён казаў, што на папярэднім следстве асобныя з яго паказанняў навязваліся з самімі следчымі, і Кулецкі прасіў прыбраць частку тэксту з пратаколу допыту, але прыбралі, канешне, не ўсё.
Праваабаронца Аляксей Казлюк, які прысутнічаў на судовым паседжанні, пракаментаваў яго наступным чынам.
Мы побачили фактично те отказы на те питання, які у нас были. Перше, ці були там некі хакерські атаки, ці хтось ці викрадав некі паролі і аккаунти. Отказ – ні, і все гэта пацвярджалі. Другое питання, як була налажена ввогуле система размеркавання гэтых паролів і аккаунтів. Оказалося, що яна була налажена просто на ніжэйшым узроўні. Гэта было просто жахліва, ну, з кропкі гледжання любого чалавека, які займаецца бяспекай. Таксама мы пабачылі адказ на пытанне, а ці сапраўды была нейкая адказнасць па дамовах паміж «Белтай» і кліентамі за перадачу пароляў камусьці яшчэ. Аказалася, што такой адказнасці не было, гэта просто ніхто не прапісваў, пра гэта ніхто не думаў, адпаведна гэтымі паролямі мяняліся і перадавалі іх каму заўгодна.
Распавядае праваабаронцам. Больш інфармацыі па справе «Белта» чытайце на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ноч на 15 лютага ў бальніцы памёр 21-гадовы ураджэнец Украіны Юры Амельчук, які чакаў беларускага грамадзянства, паведамляе «Белсад». Хлопец 5 гадоў жыў у Беларусі. Тут ён скончыў школу і каледж. Падчас адпрацоўкі ў лістападзе 2016 года у яго выявілі саркому косці. На аперацыю дапамаглі сабраць грошы валанцёры. У ліпені 2018 у Амельчука знайшлі пухліну ў лёгкім. Кошт аперацыі на лёгкім складаў каля 5000 долараў. Сабраць такія грошы сям'я не магла, а лікаваць хлопца бясплатна дактары не хацелі, бо ў яго няма беларускага грамадзянства. Пасля публікацыі ў СМІ справай Юрыя Амельчука занялася адміністрацыя прэзідэнта. Аднак у брэсцкім аддзеле па міграцыі і грамадзянстве дагэтуль не атрымалі адказ з адміністрацыі прэзідэнта, куды дасылалі дакументы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў штогадовы спіс «Форбс» 30 да 30 трапілі адразу два беларусы. Гэта Кірыл Трымбавольскі і Міхаіл Румянцаў. У спісе ў асноўным маладыя прадпрымальнікі, дзеячы навукі і мастацтва з США ды Еўрасаюза. Беларусы ў раздзеле «Тэхналогіі». Як вядома, Румянцаў – гэта заснавальнік стартапа «Friendly Data», якім робіць магчымы пошук у базах дадзеных з выкарыстаннем паўсюдзённай гаворкі людзей. Летась спачатку было прыцягнута больш за мільён долараў інвестыцый, а пасля стартап набыла амерыканская карпарацыя ServiceNow. Трымбавольскі – сын бізнесмена, сузаснавальнік стартапа BeHavox, якім выкарыстоўвае тэхналогіі штучнага інтэлекту і займаецца пошукам дадзеных для выяўлення патэнцыйных праблем сярод супрацоўнікаў кампаніі. Стартап прыцягнуў каля 21 мільёна долараў інвестыцый. Ён мае офісы ў Нью-Йорку, Лондоне, Сінгапуры і больш за 70 супрацоўнікаў. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.